RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, semoga Anda masih dan tetap semangat menghadapi kegiatan Anda di hari Rabu 7 Januari 2015. Dan kami, Voice of Indonesia, seperti biasa akan menghadirkan serangkaian acara untuk menemani Anda beraktivitas di hari Rabu. Diawali dengan warta berita, dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Voi Green dan Sari Warta Berita akan hadir ke ruang Anda pula. Dan tak lupa di penghujung perjumpaan, kami akan menghadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami susun untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi Rabu 7 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita penting. Tim penyelamat kembali menemukan satu jenazah korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ-8501. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menindaklanjuti kerjasama pertahanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Tim Search and Rescue gabungan kapal tugboat swasta kembali menemukan satu jenazah korban pesawat Air Asia KZ-8501 di perairan Kalimantan Tengah hari Rabu pagi. Seperti dikutip dari Antara, Kapten Penerbang Indra Lesi di Pangkalan Bun hari Rabu mengatakan, dari data awal, jenazah ditemukan di area 2 pencarian yang berjarak sekitar 260 km dari Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun. Ia menjelaskan pihaknya baru diberi instruksi untuk melakukan penjemputan ke sana. Rencananya jenazah akan dibawa menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara ke Pangkalan Udara Iskandar dan rencananya akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Sampai saat ini, setelah 11 hari masa pencarian jatuhnya pesawat Air Asia, telah ditemukan 40 jenazah dan beberapa puing termasuk tangga darurat dan pintu darurat pesawat. Pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif dasar penerbangan dalam waktu dekat. Tarif dasar tersebut direncanakan akan naik dari 30% menjadi 40% dan tarif batas atas. Demikian disampaikan staf khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Jurait dalam konferensi pers hari Selasa di Jakarta. Menurutnya, peningkatan tarif dasar penerbangan tersebut dimaksudkan agar maskapai penerbangan mampu meningkatkan standar keselamatan bagi para penumpang.
Peraturan terkait dengan batas bawah tarif untuk low cost carrier. Ya. Surat itu sudah ditandatangani dan sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu nanti akan ditingkatkan tidak lagi 30% seperti sekarang, tetapi batas bawah itu adalah 40%. Ya. Konteksnya apa? Konteksnya tidak lain adalah agar maskapai-maskapai itu memiliki ruang finansial ya, yang cukup untuk juga meningkatkan standar safety-nya, standar keselamatannya.
Sementara itu di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, saat ini penerbangan murah telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat di dunia. Namun, menurutnya hal tersebut harus diimbangi dengan pengutamaan keselamatan penumpang dan ketaatan hukum dari maskapai penerbangan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Defense Institution Reform Initiative, DIRI, meningkatkan kerjasama pertahanan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU Action Plan 2015 di Kementerian Pertahanan hari Rabu di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal Ediwan Prabowo, dalam sambutannya mengatakan, personel dari Tentara Nasional Indonesia juga akan dilibatkan dalam program inti.
Today we start to conduct Kemhan and DIRI action plan.
Hari ini Kementerian Pertahanan dan Defense Institution Reform Initiative atau DIRI pada tahun 2015 ini mulai melakukan kerjasama yang tidak hanya fokus pada satu program, tetapi juga fokus kepada lembaga inti. Kementerian Pertahanan dan Rencana Aksi DIRI termasuk Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Direktorat Jenderal Perencanaan dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Di samping itu, sejumlah personel TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan berpartisipasi dalam program yang bernilai ini. Dan penandatanganan nota kesepahaman ini akan meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara.
Selain itu, Ediwan Prabowo juga mengatakan program DIRI telah membuka manfaat bagi pengembangan manajemen pertahanan mulai dari tingkat strategis hingga teknis. Bahkan DIRI dapat memberikan masukan mengenai international best practices dalam bidang pertahanan. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo hari Selasa di Istana Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan untuk lebih meningkatkan peran badan usaha milik negara, terutama Badan Urusan Logistik, Bulog, dalam menjalankan fungsi penyangga pangan dalam negeri. Demikian disampaikan Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Aviliani, usai pertemuan dengan Presiden hari Selasa sore. Selain itu, Aviliani juga menyebutkan, Presiden berharap agar fungsi komersial Bulog dapat diperbaiki agar kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.
Mengenai penggunaan APBN sendiri, bagaimana penghematan sebanyak 230 triliun di tahun 2015 itu akan dialokasikan pada banyak hal sehingga kesejahteraan itu yang akan diutamakan. Nah, itu BUMN. Jadi Pak Jokowi berharap peran BUMN itu akan lebih banyak, terutama satu berkaitan dengan Bulog, yaitu fungsi sebagai penyangga itu akan diaktifkan kembali. Kemudian fungsi komersial daripada BUMN-BUMN itu juga akan diperbaiki, termasuk penghapusan subsidi pupuk dan bibit itu juga menjadi menarik. Tetapi nanti pada hasil akhirnya yang pemerintah akan membeli dari petani, sehingga kesejahteraan petani lebih bisa ditingkatkan dari hal itu. Jadi
Aviliani menambahkan, Bulog juga diharapkan bisa meningkatkan perannya untuk mengontrol harga pangan dan menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Menurutnya, Indonesia harus mampu menjaga harga pangan dalam negeri agar tidak terganggu oleh masuknya pangan impor dari luar. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia pada November 2014 mencapai 13,62 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, secara kumulatif, neraca perdagangan non-migas Indonesia dari bulan Januari hingga November 2014 mengalami surplus hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel kepada media hari Selasa di Jakarta.
Neraca perdagangan non-migas kita sampai dengan tahun 2014, November 2014, mengalami surplus 10 miliar US dolar. Secara total juga neraca perdagangan 2014 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013 walaupun masih terjadi defisit. Salah satu hal yang juga menggembirakan adalah adanya peningkatan kinerja yang sangat signifikan, yaitu di Arab Saudi naik 22,6%, Pakistan naik 55,3%, Australia naik 36,7%, dan Emirat Arab naik 61,8%.
Gobel menambahkan, ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2014 seiring membaiknya perekonomian dunia. Tiga negara yang menjadi tujuan utama ekspor non-migas Indonesia adalah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Surabaya siap menjadi pusat industri kreatif nasional karena memiliki potensi besar yang didukung kualitas sumber daya manusia dan mampu memunculkan berbagai ide kreatif bernilai ekonomis. Seperti dikutip dari Antara, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini di Surabaya, Jawa Timur, hari Rabu mengatakan potensi industri kreatif yang sangat besar di Kota Pahlawan didukung oleh banyaknya perguruan tinggi berkualitas di sektor tersebut. Selain itu juga dipicu perkembangan sekolah menengah kejuruan yang semakin baik, khususnya yang bergerak di industri kreatif. Ia optimis, upaya tersebut bisa meningkatkan kontribusi sektor industri kreatif di Surabaya menjadi 100% dari total perkembangan industri dibandingkan kondisi saat ini yang menyumbang 80%. Apalagi kini Surabaya memiliki kekuatan di bidang teknologi informasi. Ia berharap perkembangan industri kreatif ini tidak hanya perfilman, tapi lebih kepada teknologinya. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta hari Rabu bergerak melemah sebesar 77 poin ke posisi Rp12.722 dibandingkan sebelumnya Rp12.645 per dolar Amerika Serikat. Seperti yang dikutip dari Antara, analis Platon Niaga Perjangka Lukman Leong di Jakarta hari Rabu mengatakan, dolar Amerika Serikat kembali menguat terhadap mayoritas mata uang dunia termasuk rupiah. Di tengah penantian notulensi Rapat Komisi Pasar Terbuka Federal oleh pelaku pasar keuangan. Kendati demikian, menurutnya, potensi mata uang rupiah berbalik arah ke area penguatan cukup terbuka. Hal itu disebabkan ekspektasi sebagian pelaku pasar keuangan menilai bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunganya dalam waktu dekat, menyusul beberapa data ekonomi Amerika masih melambat. Lukman menambahkan, masih adanya harapan positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur akan menjadi modal bagi perekonomian Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan yang nantinya dapat menguatkan mata uang rupiah. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, RRI World Service di Jakarta.
Judul komentar hari ini, perseteruan Amerika Serikat dan Korea Utara kian memanas. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Korea Utara nampaknya masih terus memanas hingga di awal tahun 2015 ini. Perseteruan kali ini bukan terkait program senjata atau konflik Korea Utara-Korea Selatan yang merupakan sekutu tradisional Amerika Serikat, tetapi gara-gara sebuah film. Ya, sebuah film produksi Sony Feature Entertainment yang membuat film olok-olokan terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berjudul The Interview. Kemudian apa masalahnya? Amerika Serikat dengan mengacu pada data FBI meyakini rejim Pyongyang telah melakukan serangan cyber terhadap Sony Feature Entertainment. Sudah dapat dipastikan Korea Utara membantahnya atas perbuatan Korea Utara itu. Presiden Amerika Serikat Barack Obama nekat menghukum Korea Utara dengan menjatuhkan sanksi ekonomi. Perintah berjatuhnya sanksi itu ditandatangani Obama pada hari Jumat 2 Januari waktu Amerika Serikat. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa Obama telah resmi menjatuhkan sanksi terhadap 3 perusahaan dan 10 pejabat Korea Utara. Sanksi itu akan melarang mereka mengakses sistem keuangan Amerika Serikat dan memberi izin pada Departemen Keuangan untuk melawan beberapa pejabat terkait. 3 organisasi yang terkena sanksi yaitu Biro Umum yang merupakan organisasi intelijen utama Korea Utara, Korea Mining Development Trading Corporation, dan Korea Tangun Trading Corporation. Sementara beberapa pejabat yang terkena diantaranya Jang Song-kul, atau pejabat pemerintah yang menjadi perwakilan komit di Rusia, Kim Yong-kul, perwakilan komit di Iran, Ryu Jin dan Kang Yong, perwakilan komit di Suriah. Gedung Putih mengatakan rekonaisansi berhubungan dengan kemampuan Korea Utara dalam perang cyber. Korea Utara tentu tidak begitu saja menerima sanksi itu. Pyongyang menyebut sanksi tersebut melampaui batas dan mencederai kebijakan Amerika Serikat sendiri. Kantor berita Korea Utara KCNA mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negerinya menyatakan, tindakan Amerika Serikat tersebut berniat melumpuhkan Korea Utara, memanaskan suasana dan hanya akan mempersulit keinginan untuk mempertahankan kedaulatannya. Menurut KCNA, tindakan sepihak yang diambil Gedung Putih membuktikan bahwa Amerika Serikat masih membenci Korea Utara. Amerika Serikat sebelumnya telah menerapkan sanksi pada program nuklir Korea Utara. Para pengamat mengatakan sanksi-sanksi Amerika Serikat dimaksudkan mengisolasi industri pertahanan negara tersebut. Korea Utara sendiri sebenarnya sudah memberikan penawaran kepada Amerika Serikat untuk sama-sama menyelidiki kasus ini. Namun menurut pihak Korea Utara, proposal yang mereka ajukan tersebut mendapat penolakan dari Amerika Serikat. Jika hal itu benar, Washington tentu punya alasan untuk menolaknya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudari pendengar Suara Indonesia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Dalam rapat raksasa di hadapan puluhan ribu rakyat, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Republik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dikarenakan sikap PBB yang menerima Malaysia yang dianggap oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan negara boneka bentukan Inggris sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keluarnya Republik Indonesia dari keanggotaan PBB ini sebenarnya adalah puncak akumulasi dari ketidaksukaan Bung Karno atas turut campur dan pengaruh negara-negara kapitalis barat dalam kelembagaan ini. Hal itu dapat dirunut dari sikap Republik Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsanya sendiri, juga bangsa Asia dan Afrika, serta lebih menyeluruh negara-negara dunia ketiga dengan membentuk gerakan negara-negara di dunia ketiga. Indonesia bergabung kembali ke PBB pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Januari 1927, jaringan telepon melintasi Atlantik. 50 tahun setelah ditemukannya alat telekomunikasi telepon oleh Alexander Graham Bell, akhirnya jaringan komunikasi antara benua Eropa dan Amerika terhubung setelah dipasangnya kabel bawah laut melintasi Laut Atlantik. Dengan adanya sambungan telepon yang melintasi Laut Atlantik, komunikasi penduduk di Eropa dan Amerika semakin intens dan mempermudah segala urusan yang selama ini masih bergantung kepada pos. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa jatuhnya kekuasaan Khmer Merah, pimpinan Pol Pot di Kamboja. Setelah berkuasa sejak 1975, kelompok Khmer Merah yang beraliran komunis melakukan politik represif terhadap lawan politiknya. Dalam beberapa hari setelah menguasai Phnom Penh, ibu kota Kamboja, rejim Khmer Merah menghukum mati sejumlah besar rakyat Kamboja yang dianggap pendukung rezim Lon Nol atau rezim yang berkuasa sebelumnya atau warga yang bukan berasal dari kelas petani. Diperkirakan sekitar 1,7 juta lebih warga Kamboja tewas dibunuh oleh rezim Pol Pot selama 44 bulan berkuasa dari tahun 1975 hingga 1979. Politik represif Khmer Merah menuai kecaman di dunia internasional, juga perlawanan dari lawan politiknya di dalam negeri Kamboja. Akhirnya pada tanggal 7 Januari 1979, akibat serangan dari tentara Vietnam ke Kamboja dan dibantu oleh pasukan pemberontak Kamboja pro-Vietnam, Pol Pot, pemimpin kelompok Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja saat itu, akhirnya jatuh. Tampuk kekuasaannya kemudian dipegang oleh pemerintahan pro-Vietnam yang dipimpin oleh Heng Samrin. Saudara, demikian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Suara Indonesia. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Voi Green dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini berjudul Cikepuh akan jadi rumah kedua badak Jawa. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan organisasi WWF sedang melakukan penelitian untuk menjadikan suaka marga satwa Cikepuh di Sukabumi sebagai habitat kedua badak bercula satu. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Bogor Ari Wibawanto mengatakan, hewan langka dan dilindungi yang selama ini tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten itu, selanjutnya diharapkan bisa tumbuh dan berkembang biak di Cikepuh. Saat ini ketiga institusi ini masih melakukan penelitian di suaka marga satwa Cikepuh yang berada di Kecamatan Ciemas dan Ciracap. Ari mengatakan Cikepuh cocok menjadi habitat badak bercula satu atau badak Jawa. Namun penelitian masih perlu dilakukan untuk memastikan apakah badak bisa hidup dan berkembang biak dengan nyaman di habitat yang baru. Apalagi badak Jawa termasuk hewan yang sulit berkembang biak. Ari menjelaskan pula bahwa suaka marga satwa Cikepuh memiliki luas lebih dari 8.000 hektar dengan keadaan topografi sebagian besar berbukit-bukit pada ketinggian 0 sampai 250 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya, dua badak Jawa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Desi Ratnasari, mengatakan badak termasuk satwa yang sensitif dan jarang kawin, dan upaya khusus harus dilakukan supaya binatang langka yang dilindungi ini bisa nyaman beranak pinak. Desi mengatakan perlu tempat khusus bagi badak bercula satu agar dengan mudah kawin dan memiliki anak. Selama ini dari berbagai hasil penelitian satwa ini sulit kawin dan jika ada manusia selalu melarikan diri, sehingga perlu adanya tempat yang nyaman dan tenang. Berdasarkan data WWF, tren populasi badak Jawa hingga tahun 1980-an cuma sekitar 25 individu saja. Tetapi di atas tahun 1980-an jumlahnya meningkat. Hingga sekarang populasi stabil mencapai 50 hingga 60 individu. Meski relatif bertambah, namun kondisi populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon sangat serius dan bisa berakhir pada kepunahan jika tidak diambil langkah penyelamatan cepat dan konsisten. Ancaman terhadap single populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon begitu besar. Bencana alam letusan gunung api, gempa hingga tsunami menjadi ancaman utama. Persaingan ruang dan pakan dengan banteng yang populasinya mencapai lebih dari 800 juga menjadi masalah. Banteng di Taman Nasional Ujung Kulon tidak lagi hanya memakan rumput, tetapi berubah menjadi pemakan pucuk daun muda seperti badak Jawa. Namun ancaman pakan bukan saja berasal dari persaingan dengan banteng, tetapi juga dengan adanya invasif spesies langkap atau sejenis tumbuhan palem. Arenga optusifolia yang menghambat pertumbuhan tanaman yang menjadi pakan badak. Saudara, sekian Voigreen hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Tim Search and Rescue gabungan kapal tugboat swasta kembali menemukan salah satu jenazah korban pesawat Air Asia KZ-8501 di perairan Kalimantan Tengah hari Rabu pagi. Seperti dikutip dari Antara, Kapten Penerbang Indra Lesi di Pangkalan Bun hari Rabu mengatakan, dari data awal, jenazah ditemukan di area dua pencarian yang berjarak sekitar 260 km dari Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun. Pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif dasar penerbangan dalam waktu dekat. Tarif dasar tersebut direncanakan akan naik dari 30% menjadi 40% dan tarif batas atas. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Defense Institution Reform Initiative tingkatkan kerjasama pertahanan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman Action Plan 2015 di Kementerian Pertahanan hari Rabu di Jakarta. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo hari Selasa di Istana Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan untuk lebih meningkatkan peran badan usaha milik negara, terutama Badan Urusan Logistik, Bulog, dalam menjalankan fungsi penyangga pangan dalam negeri. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia pada November 2014 mencapai 13,62 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, secara kumulatif, neraca perdagangan non-migas Indonesia dari Januari hingga November 2014 mengalami surplus hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat. Surabaya siap menjadi pusat industri kreatif nasional karena memiliki potensi besar yang didukung kualitas sumber daya manusia dan mampu memunculkan berbagai ide kreatif bernilai ekonomis. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta hari Rabu bergerak melemah sebesar 77 poin ke posisi Rp12.722 dibandingkan sebelumnya Rp12.645 per dolar Amerika Serikat. Seperti yang dikutip dari Antara, analis Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta hari Rabu mengatakan, dolar Amerika Serikat kembali menguat terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah, di tengah penantian notulensi rapat Komite Pasar Terbuka Federal oleh pelaku pasar keuangan. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke desa wisata Jelekong di Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Jelekong merupakan salah satu desa wisata di Jawa Barat. Lokasinya di lereng Bukit Kecil di kaki Gunung Gelis 25 km dari pusat kota Bandung, ibu kota Jawa Barat. Desa wisata ini cukup terkenal. Berbagai karya seni seperti lukisan, wayang golek, dan aneka cindera mata dihasilkan warga kampung ini. Bahkan seniman wayang golek kondang Asep Sunandar Sunaria dengan padepokan padalangan Giri Harja pun berada di kampung ini. Memasuki jalan utama Jelekong, Anda akan melihat ratusan kanvas yang dijemur di kiri kanan jalan. Ada sekitar 20 galeri di sepanjang jalan desa ini. Tak heran memang karena 80% mata pencaharian warga Kampung Jelekong adalah melukis. Sisanya menjadi buruh tani dan pabrik. Keahlian penduduk desa Jelekong dalam melukis diwariskan secara turun-temurun oleh seorang seniman Jelekong, Bapak Odin Rohidin. Odin ingin agar pemuda Jelekong mandiri, sehingga ia mengajarkan para pemuda keahlian melukis. Keahlian melukis ini kini berkembang dan dimanfaatkan penduduk setempat untuk mencari nafkah. Dalam sepekan, kini seorang perajin menghasilkan 15-20 lukisan. Biasanya lukisan itu serupa. Semua bahan seperti kanvas, cat, dan kuas disediakan pemilik studio. Perajin tinggal mengerjakan pesanan pemilik studio atau galeri. Warga desa Jelekong memiliki keahlian membuat lukisan panorama pedesaan, pacuan kuda, buah-buahan, kereta kencana, ikan koi, atau adu ayam. Mereka memproduksi lukisannya secara massal. Meski diproduksi massal, lukisan karya pelukis Jelekong tetap menarik wisatawan. Harganya murah, berbeda dengan lukisan perupa terkenal yang mencapai ratusan juta rupiah. Untuk satu lukisan, pemandangan di atas kanvas berukuran 135 cm x 40 cm, harganya Rp150.000. Harga lukisannya pun beragam hingga mencapai puluhan juta rupiah. Bergantung dari besar lukisan, cat yang digunakan, hingga tingkat kesulitan. Pendengar, hasil lukisan penduduk desa wisata Jelekong dipasarkan ke Semarang, Bogor, Bandung, Bali, Malaysia, Belanda, hingga Arab Saudi. Di beberapa galeri dan tempat penjualan lukisan di kota Bandung dan Bali juga dipenuhi oleh hasil kreasi pelukis Jelekong dengan harga jual yang lebih tinggi. Jika Anda berkunjung ke desa ini, cobalah membeli salah satu hasil karya lukis Jelekong sebagai cenderamata. Namun, lebih baik jika Anda sudah punya konsep lukisan sendiri. Kadang lukisan di tempat ini seolah monoton karena memiliki tema yang sama. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Jelekong, Jawa Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Saudara pendengar, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara agraris, negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Di Indonesia banyak dijumpai berbagai jenis pohon kelapa. Pohon kelapa terkenal banyak manfaatnya, karena dari ujung akar hingga daunnya dapat dimanfaatkan. Dan topik warna-warni kali ini adalah memanfaatkan sabut kelapa untuk dijadikan bahan anti peluru. Siapa yang tidak mengenal pohon kelapa, dahannya yang tinggi menjulang tanpa cabang, daunnya yang memanjang adalah ciri khas pohon ini. Pohon kelapa terkenal banyak manfaatnya yang berguna bagi kehidupan manusia. Tiada yang sia-sia atas keberadaannya. Saking besar bermanfaatnya, gerakan pramuka di Indonesia pun menjadi cikal atau tunas kelapa menjadi lambangnya. Hal ini menandakan seorang pramuka haruslah berguna di setiap waktu dan tidak ada hal yang sia-sia ketika melakukan sesuatu. Terkait dengan hal tersebut, Aristio Kevin Ardianeira Pratama, 16 siswa kelas 11, dan M. Iqbal Fauzi, 15 siswa kelas 11, Mia 593 Semarang, Jawa Tengah memanfaatkan sabut kelapa menjadi rompi anti peluru yang ramah lingkungan. Merasa prihatin dengan kejahatan penembakan yang menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil serta melibatkannya sabut kelapa yang biasa hanya dijadikan kayu bakar atau bahkan hanya jadi sampah, dua remaja Kevin dan Iqbal yang sangat gemar bermain game mencoba meneliti kekuatan sabut kelapa untuk dijadikan rompi anti peluru. Dua siswa cerdas ini memiliki bahan sabut kelapa karena dinilai memiliki tekstur yang kuat untuk menahan berbagai hantaman dari luar. Pada prototipe pertama, mereka menggunakan fiber, sabut kelapa, dan pelat seng. Namun percobaan itu gagal, peluru dari anggota TNI masih bisa menembusnya. Untuk uji kualitas, dua remaja ini meminta bantuan TNI, polisi, dan Perbakin. Empat kali mereka melakukan uji coba dan gagal semua. Semua jenis peluru dari senjata organik masih menembus. Hasil menjanjikan terlihat pada percobaan kelima dan keenam. Menggunakan peluru M1911 kaliber 0,45 inci ditembakkan dari jarak 3 meter, ternyata peluru tersebut mental. Saudara pendengar, kemajuan lain yang terlihat dari prototipe pertama yang memiliki tebal 2,5 cm dan berat 6 kg menjadi setebal 1,35 cm dan berat 3 kg untuk dua lempeng di depan dan belakang rompi. Kevin menjelaskan, lempeng anti peluru ini dibuat berlapis dengan susunan fiber terlebih dahulu, kemudian sabut kelapa. Kemudian fiber begitu seterusnya hingga 4 lapis. Masing-masing lapisan direkat menggunakan resin, kemudian lempengan ini dipres dan dibiarkan seharian. Kevin dan Iqbal berharap temuan yang diberi nama Stab Resistant and Ballistic Face Made from Coconut Fiber itu bisa dikembangkan dan bisa menahan jenis peluru yang lebih berat. Terlebih lagi mereka ingin produk ini bisa dimanfaatkan TNI maupun Polri. Saudara peringat, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik rompi anti peluru dari sabut kelapa. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Voice of Indonesia, RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, sebuah program yang memperkenalkan musik dan lagu-lagu Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan grup Killing Me Inside yang juga dikenal dengan sebutan Killems, merupakan sebuah grup musik asal Jakarta yang dibentuk pada Juni 2005. Mereka beranggotakan 3 orang, yaitu vokalis Onadio Leonardo, Yosapat Clemens gitaris, dan Rudy Nugraha Putra keyboard, dibantu oleh Angga Tetsuya Wibisana sebagai additional bassist dan Putra Pra Ramadan sebagai additional drummer. Sejak terbentuk, mereka telah mengeluarkan 3 album, yaitu A Fresh Start for Something New, Killing Me Inside, dan One Reason. Mari kita dengarkan lagu pertamanya berjudul Moving On. Pendengar VOA, debut album mereka berjudul A Fresh Start for Something New dirilis pada awal Desember 2008 di bawah kendali label indie Fast Youth Records dengan lagu Torment yang menjadi single langsung membuat nama Killing Me Inside terkenal di dunia musik indie Indonesia. Saat itu, Killems masih diperkuat personel Raka Cyril, Damar gitaris, Sansan vokalis, dan Randy drum. Killems juga melakukan debut launching albumnya di Malaysia. Pada pertengahan 2008, Raka Cyril Damar, sang gitaris Killing Me Inside, terpaksa mengundurkan diri untuk bergabung dengan band lain di Fiera karena beberapa alasan. Kemudian pada tahun itu, memasuki 2009 setelah beberapa kali manggung dan melakukan tour, Sansan sang vokalis dan Randy drummer meninggalkan band Killing Me Inside yang juga karena beberapa alasan. Sansan sebagai vokalis juga mengundurkan diri dan bergabung dengan band Pee Wee Gaskins dan Randy sebagai drummer mengundurkan diri untuk meneruskan kuliahnya. Pendengar VOA, mari kita dengarkan lagu Torment yang membuat nama Killing Me Inside terkenal di dunia musik indie Indonesia. Pada Agustus 2010, Killing Me Inside merilis album self-titled mereka melalui Royal Prima Musikindo. Album ini merupakan album pertama mereka sejak formasi mereka berubah dan album pertama mereka di label RPM. 5 dari 10 track pada album ini merupakan lagu-lagu yang direkam ulang dari album pertama mereka. Di album ini juga terdapat 3 lagu baru yang menggunakan lirik bahasa Indonesia dan digarap tanpa adanya vokal scream. Di antara ketiga lagu tersebut, salah satunya adalah lagu Biarlah diterima secara positif oleh masyarakat umum dan menjadi soundtrack film Air Terjun Pengantin. Album kedua Killing Me Inside ini berhasil menembus angka penjualan 50 ribu kopi dan meraih penghargaan platinum dari Royal Prima Musikindo. Kilims juga berhasil menyabet 2 penghargaan dari Indigo Digital Music Awards 2010 sebagai The Best Indie Music dan The Best New Artist. Dalam rangka penghargaan Anugerah Musik Indonesia AMI 2011, Kilims hanya masuk nominasi di kategori pendatang baru dan self-titled Killed Me Inside sebagai album rock terbaik. Pendengar VOA menutup perjumpaan kita pada program Pelangi Nada kali ini. Mari kita dengarkan 2 lagu Kilims berjudul Jangan Pergi dan You Don't Know My Name. Sampai jumpa.
Bila waktu takkan pernah bisa berhenti, bila aku jatuh dan tak bisa bangun lagi,
bila aku terdiam dan tak bisa bicara.
Lagi aku takkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.